Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden ពង្រឹងជ័យជំនះដោយឈ្នះនៅរដ្ឋ Arizona ប៉ុន្តែលោក Trump នៅតែមិនទទួលស្គាល់ការចាញ់ឆ្នោតកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាព7អ្នកស្លាប់ក្នុងការធ្លាក់រថយន្តវិជ្ជានៅប្រទេសអេស៊ីបអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអន្តរកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះជាខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីហុងគ្រីថាមិនប្រកាសថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាអ្នកចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាការចោះចូលរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចនាំឲ្យសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបិទមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើននៅមជ្ឈមបូព៌ាអបអរសាទរលោក Biden ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden បានពង្រឹងជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយត្រូវបានព្យាករថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Arizona ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធប៉ុន្តែការផ្ទេរអំណាចជាផ្លូវការទៅឲ្យលោកនៅតែជាប់គាំងគណៈលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បដិសេធមិនទទួលស្គាល់បរាជ័យក្រុមស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Edison បាននិយាយថាលោក Biden ត្រូវព្យាករថាឈ្នះនៅរដ្ឋ Arizona បន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាងមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាមកលោកបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទី2ក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍ដែលបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋដែលតែងតែមាននិន្នាការទៅរកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះជាជំនះរបស់លោក Biden នៅរដ្ឋ Arizona នាំឲ្យលោកបានសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន290លោក Biden បានឈ្នះចំនួនអង្គបោះឆ្នោតលើសពី270ដែលជាចំនួនកំណត់ជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងដែលធ្វើឲ្យលោកនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខអង្គបោះឆ្នោតបន្ថែមចំនួន11នៅរដ្ឋ Arizona នេះក៏ធ្វើឲ្យលទ្ធភាពប្រឆាំងរបស់លោក Trump ចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះកាន់តែលំបាកនិងខ្ជិលខ្ជួយលោក Trump ដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាលោកចាញ់ដោយសារមានការលួចបន្លំយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែការប្តឹងតាមច្បាប់របស់លោកបានបរាជ័យនៅក្នុងតុលាការហើយមន្ត្រីបោះឆ្នោតរដ្ឋរាយការណ៍ថាมันមានភាពមិនប្រក្រតីធនធានទេការបដិសេធរបស់លោកត្រាំមិនទទួលយកបរាជ័យបានរារាំងដំណើរការនៃការផ្ទេរអំណាចទៅរដ្ឋបាលថ្មីទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលបញ្ចេញមូលនិធិដល់ប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោត General Service Administration គឺទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មទូទៅមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden ឡើយទេដើម្បីបន្តដំណែងអំណាចទី2លោក Trump ចាំបាច់ត្រូវយកឈ្នះលើលោក Biden វិញនៅរដ្ឋយ៉ាងតិចចំនួន3តែលោកមិនមានភ័ស្តុតាងដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះទេរដ្ឋនានាត្រូវកំណត់ឲ្យបញ្ជាក់លទ្ធផលឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនឹងជ្រើសរើសអង្គបោះឆ្នោតដែលនឹងជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូកំឡុងចម្រុះនឹងអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលខ្លំមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបឆ្នាំ1979បានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់កងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាព7នាក់នៅក្នុងការធ្លាក់ឬធំកិច្ចក្នុងអំឡុងបេសកកម្មធម្មតានៅឧបទ្វីបស៊ីណាយប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃពុធកម្លាំងចម្រុះនៅអ្នកសង្កេតការនេះបាននិយាយថាជនរងគ្រោះក្នុងធម្មពិកជា Black Hawk របស់កងទ័ពអាមេរិកនោះរួមមានជនជាតិអាមេរិក5នាក់និងជនជាតិបារាំងនិងឆែកពួកគេមិនបានបង្ហាញឈ្មោះអ្នកស្លាប់ទេដែលរងចាំការជួយដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសារក្រុមចម្រុះនោះបានបន្ថែមថាអ្នកទី8ដែលបានជិះលើធម្មពិកជានោះដែរនឹងជាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានរស់រានមានជីវិតហើយត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកងកម្លាំងចម្រុះនោះនិយាយថាគ្មានការបង្ហាញថាការធ្លាក់នោះបណ្ដាលមកពីអ្វីផ្សេងក្រៅពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មតានោះទេអង្គ ការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្របានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះបង់ចោលជាបន្ទាន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអង្គការកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយដែលអង្គការនេះចាត់ទុកថានឹងក្លាយជាឧបករណ៍គំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការសម្ដែងមតិតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសេរីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងសារគមនាគមន៍នានាដែលកំពុងដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទាមទារឲ្យមានការបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផងដែរលោក Brett Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអួតអាងតាំងពីយូរណាស់មកហើយអំពីការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទនិងការឆ្លងឆ្លងអ៊ីមែលរបស់អ្នកដទៃហើយច្បាប់ស្តីពីរកតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងនេះនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យគាត់ធ្វើដូច្នេះបន្ថែមទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរកតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបានរងការរិះគន់ជាច្រើនពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនដោយសារតែបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះមានភាពស្រពិចស្រពិលនិងទូលំទូលាយពេកនឹងទុកលទ្ធភាពនឹងផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់ទោសអ្នករិះគន់និងក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងក៏លោកមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអាងប្រាប់ VA ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរកតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស៊ីវិលនោះទេប្រសិនបើជននោះមិនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាមួយពលករចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់អ្នកនៅប្រទេសថៃដែលលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការរបស់ពួកគេត្រូវបានផុតកំណត់នោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបាននិយាយថាការចំណាយលើការពន្យារពេលនេះអាចជំរុញឲ្យមានបំណុលនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្មករនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការងារថៃនៅសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកសរុបប្រមាណ 130,000 នាក់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវដែលបានចូលប្រទេសនេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងការងារទ្វេភាគីហើយដែលលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ពួកគេត្រូវផុតកំណត់ចាប់ពីខែនេះរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021នោះនឹងមានសិទ្ធិពន្យាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកស៊ូឆាត់ឆោមក្លិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19និងដោះស្រាយកង្វះពលកម្មនិងការពីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់ប្រទេសថៃមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានចុះឈ្មោះប្រហែល2,800,000នាក់ភាគច្រើនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវកាលពីខែមីនាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករចំណាក់ស្រុកចំនួន90,000នាក់បានសម្រុកចាកចេញពីប្រទេសថៃនៅពេលព្រំដែនគោកត្រូវបានបិទនៅពេលនោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជនចំណាក់ស្រុកដែលចង់បញ្ជាការអនុញ្ញាតនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងបង់ថ្លៃសេវាចំនួន1,900បាតគឺប្រមាណ$63ដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដែលថាការចំណាយនេះអាចត្រូវបំផង់ដោយនយោជកនិងមេខ្យល់ការងារនិងជំរុញឲ្យកម្មករជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល70ថ្ងៃខណៈរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការផាកពិន័យចំពោះមនុស្សដែលមិនពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមផាកពិន័យដល់$90អ្នកគ្រប់គ្រងអគារនិងអាជីវកម្មដែលមិនពង្រឹងការពាក់ម៉ាស់នឹងត្រូវផាកពិន័យរហូតដល់$2,700ការឡោមព័ទ្ធដោយយោធារយៈពេលមួយសប្ដាហ៍របស់រដ្ឋាភិបាល AUPទៅលើតំបន់ថៃគ្រេបាននាំឲ្យមានការរឹបជួបបញ្ជូលដល់រដ្ឋបាលក្នុងស្រុកគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនពីអេជូពីចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅថាការសម្ដាប់អង្គការការពីដើមសប្តាហ៍នេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រោយពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិការហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សជាង 1,700 នាក់ហើយត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះហើយលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៅឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីលើកឡើងថាមិនប្រកាសថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីគឺជាអ្នកចម្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសហុងគ្រីបានលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្លួនដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តហើយមិនមានជំងឺ COVID-19 ទេដោយចានចោលការលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនោះជាអ្នកចម្លងជំងឺនេះទៅអ្នកដទៃនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានមួយឈ្មោះថា Hungary Today ដែលចេញផ្សាយអត្ថបទកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បើតាមសារព័ត៌មាននោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីលោក Thomas Menzer មានប្រសាសន៍ថាលោក Peter Zichetto បានធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 មុនពេលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានលោកមានប្រសាសន៍ដែលមានអត្ថន័យដើមថា
ដោយសារតែគាត់ធ្វើដំណើរបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានដូច្នេះពុំមាននរណាម្នាក់អាចអះអាងត្រឹមត្រូវនោះឡើយថាលោក Zichetto ចម្លងជំងឺឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬថៃឡើយយើងមិនដឹងថាអ្នកណាចម្លងអ្នកណានោះទេ
លោកបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលទទួលស្វាគមន៍រូបលោកហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រជុំខ្លះមិនតម្រូវឲ្យលោកពាក់ម៉ាស់នោះទេដោយសារគេមិនពាក់ម៉ាស់ដែរលោកបន្ថែមក្នុងអត្ថន័យដើមថា
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិនពាក់ម៉ាស់នៅពេលខ្លះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការស្នើសុំពីភាគីម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងច្បាស់ថាភាគីកម្ពុជាមិនបានពាក់ម៉ាស់ដែរ
ពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីបានមកដល់កម្ពុជាភ្លាមៗលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានាដោយមិនបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដោយអ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវឲ្យយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅធ្វើតេស្តហើយរងចាំយ៉ាងតិច24ម៉ោងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោក Peter Zichetto បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយលោកត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានជំងឺ COVID-19 ពេលលោកបានទៅដល់ប្រទេសថៃมันមានរបាយការណ៍លម្អិតទេថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនោះបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាំងពីពេលណានិងនៅទីណានៅប្រទេសថៃមន្ត្រីហុងគ្រីម្នាក់ដែលបំពេញការងារប្រចាំនៅទីនោះក៏មានជំងឺ COVID-19 នេះដែរក្រោយជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងពិធីចែកស្រូវពូជដល់កសិករក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីមានជំងឺ COVID-19 មុនចូលមកប្រទេសកម្ពុជា
ប៉ុន្តែមកដល់ខែ11នេះមានការប្រែប្រួលបន្តិចដោយសារមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសមួយគឺហុងគ្រីគាត់មានជំងឺនឹងបានគាត់មកកម្ពុជាដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងគឺបានឆ្លងមួយចំនួនប៉ុន្តែចំនួនទៀតគឺអត់ឆ្លងទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ទៅតែនៅមួយកន្លែងគេហៅថាចាក់តាលីសា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលកំពុងដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដែរបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដោយរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងសុំផ្ញើនូវការសុំទោសរបស់លោកចំពោះការលំបាកដែលបង្កឡើងដោយរូបលោកលោកប្រាក់សខុនបានសរសេរបន្តថាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនត្រូវភ្លេចថាលោកស៊ីចាតូជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហុងគ្រីជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយដែលតែងតែហ៊ានចេញមុខការពារយុត្តិធម៌ចំពោះកម្ពុជាគាត់គឺជាអ្នកក្រោកឡើងបន្លឺសម្លេងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាគាត់គឺជាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការព្យួរភាពអនុគ្រោះពន្ធក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EBA 20% ពីកម្ពុជា VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបាននៅឡើយទេក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស4នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានខ្មែរ3នាក់រួមមានសមាជិករដ្ឋសភាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រសួងកសិកម្មអង្គរការពារឲ្យប្រតិភូហុងគ្រីនិងជនបរទេសម្នាក់ជនជាតិហុងគ្រីដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 1,700 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះហើយនឹងត្រូវធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីធានាថាពួកគេមិនមានជំងឺនេះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺអ្នកស្រីលីស្រីវីណាបានសម្រេចសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ដោយដៃទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសូមចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយពីមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកស្រីត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មាននៃការស្លាប់អ្នកជំងឺម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះលោកហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាពួកគេសង្ស័យថាការបិទមន្ទីរពេទ្យឯកជននេះគឺជាការបង្ខំឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្រដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនោះចុះចូលលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោកស្រីលីស្រីវីណាដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតផងនោះបានសុំចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈលោកស្រីត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញតាមការស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើយោងតាមលិខិតដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកស្រីលីស្រីវីណាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលមួយកន្លែងនៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាលីស្រីវីណានិងមានសាខាមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកស្រីត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទដោយក្រសួងបញ្ជាក់មូលហេតុថាពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាសង្គ្រោះអ្នកជំងឺនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងចុះថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាការសម្រេចបិទនេះក្រោយមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានថាអ្នកជំងឺម្នាក់បានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកស្រីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅថតប្រងព្រឹត្តរួចហើយបង្ហោះវីដេអូតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook លោកស្រីលីស្រីវីណាដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រមួយនៃប្រទេសប៉ូឡូញក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយបកប្រឆាំងការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សម្រេចផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញឲ្យលោកស្រីលីស្រីវីណាគឺមានន័យថាឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញក្រោយលោកស្រីត្រូវបានហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅពេលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយចោលការសម្រេចឲ្យលោកស្រីធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយលោកស្រីសរសេរលិខិត2ច្បាប់ដែរមួយច្បាប់សរសេរទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំចុះចូលនិងមួយច្បាប់ទៀតសរសេរទៅកាន់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងលិខិតសរសេរដៃមិនវាយកុំព្យូទ័រចុះថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាលោកស្រីលីស្រីវីណាដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយរំលឹកគុណរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកស្រីថាបានបញ្ជូនលោកស្រីទៅសិក្សានៅបរទេសតាក់ទងនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ1989បន្ទាប់មកលោកស្រីថាលោកស្រីបានយកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមលើកកម្ពស់សេវាសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែប្រសើរតាមគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីសសេបន្តក្នុងអត្ថន័យដើមថាដោយសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយណាទាំងអស់និងដោយបានមើលឃើញមានមនុស្សមួយចំនួនដែលបាននឹងកំពុងវាយប្រហារដល់សម្ដេចដោយអយុត្តិធម៌ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលនាងខ្ញុំមិនពេញចិត្តដូច្នេះនាងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមកសាងប្រទេសនិងដើរតាមមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនិងភ្លឺស្វាងរបស់សម្ដេចរហូតតទៅដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាសូមសម្ដេចទទួលនាងខ្ញុំជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយក្តីអនុគ្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចារទៅលើលិខិតសូមចុះចូលនោះថាយល់ព្រមនិងស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការគណៈបកនៅរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំបែបបទបញ្ចូលលោកស្រីជាសមាជិកលោកស្រីលីស្រីវីណាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់នៅពេលនេះនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
លើក្រោយខលមកខ្ញុំម្ដងទៀតតែនៅពេលនេះខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយស
ោះបាទលោកស្រីដែលសារថាការពី3ឆ្នាំមុនគឺនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មុនពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលលោកស្រីលីស្រីវីណាបានសម្រេចលាលែងពីគណៈបក្សហើយលោកស្រីបកស្រាយការនោះថាលោកស្រីមិនមានចេតនាចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញសង្គមទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការលាលែងនេះដោយសារមមាញឹកនឹងការងារលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបិទគ្លីនិក បានបង្ខំឲ្យលោកស្រីលីស្រីវិណាប្តូរនយោបាយចំណែកលោកស្រីមូសុកហ៊ូអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែរថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកស្រីមានការងឿងឆ្ងល់នៃការសុំចុះចូលនេះក្រោយមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកស្រីលីស្រីវិណាត្រូវបានបិទដោយលោកស្រីជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាមន្ទីរពេទ្យណាក៏ដោយក៏តែងតែមានអ្នកជំងឺដែលស្លាប់ជាការធម្មតាទេអ្វីដែលយើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញគឺការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដោយមានវិជ្ជាជីវៈឲ្យច្បាស់លាស់ហេតុផលនៃអ្នកជំងឺដែលធ្វើឲ្យស្លាប
់លោកស្រីមូសុកហួរបន្តថាការបង្ខំមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចុះចូលបានកាត់ឡើងគ្រប់រូបភាពទាំងការបញ្ចុះបញ្ចូលផ្ដាល់តំណែងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការការគម្រាមកំហែងផ្ទាល់មាត់និងការគៀបសង្កត់ផ្សេងៗលោកស្រីចាត់ទុកយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រអសិលធម៌និងអមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ការចោះចូលអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងកលតិស័កនេះគេរំលាយគណៈបកយើងគេចាក់មេតាយើងគេគម្រាមកំហែងរាល់ថ្ងៃហើយមានការចោះចូលដោយរបៀបនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនមែនជាជំរើសដែលចេញមកពីឆន្ទៈនៃបុគ្គលនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាជំរើសមួយរយៈដើម្បីដោះនៅរឿងឯមួយអានឹងជាជំរើសរបស់បុគ្គលនោះប៉ុន្តែឧត្តមគតិនៃបុគ្គលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនបដូរទេ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើឲ្យតកតងទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនដែល VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីនិងប្រព័ន្ធ Telegram គេមិនទាន់ដឹងថាតើក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកស្រីលីស្រីវីណាឬយ៉ាងណាលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីលីស្រីវីណាមកចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកមិនចង់ប្រើពាក្យចោះចូលនោះទេដោយចង់ឲ្យប្រើពាក្យសុំមករួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនលោកថាការសុំចោះចូលនេះមិនមែនជាការបង្ខំអ្វីនោះទេហើយការសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាវិន័យរដ្ឋបាលលោកសុកអេសាបន្តថាលោកមិនទាន់ដឹងថាតើលោកស្រីលីស្រីវីណានឹងទទួលតំណែងរដ្ឋាភិបាលឬតំណែងគណៈបកអ្វីនោះទេដោយរងចាំថ្នាក់លើនៅពេលសួរថាលោកស្រីលីស្រីវីណាអាចនឹងដំណើរការមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកស្រីឬយ៉ាងណាក្រោយចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថា
អានឹងយើងរងចាំមើលការព្រឹត្តិនិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតើគាត់បានបំពេញបន្ថែមលក្ខណៈសម្បត្តិឯគ្រប់គ្រាន់ជាគ្លីនិកដើម្បីបម្រើសេវាសុខភាពរបស់ប្រជាជនបានត្រឹមត្រូវហើយនៅ
លោកស្រីលីស្រីវីណាជាមនុស្សទី14ក្នុងចំណោម118នាក់ដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមគួរបញ្ជាក់ថាមុនពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិចុះចូលជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាដំណែងរបស់ពួកគេឲ្យនៅដដែលលោកបញ្ជាក់ថានេះជានយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាមួយពួកខ្មែរក្រហមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការព្យាករថាលោកជូ Biden ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី46នាំឲ្យមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានភាគច្រើនជាទូទៅពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទោះជារដ្ឋមួយចំនួនក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលជិតចេញពីដំណែងមានប្រតិកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយលោក Edward Yeranian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Lekea ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អលនិតគូប្រាវសាលអាឡាមអាមេរិកីយ៉ា
ទូតរដ្ឋសេរីបានប្រកាសអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden លើលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដោយជៀសវាងមិនសរសើរឬរិះគន់ដល់បរិះណាមួយទេកាសែតប្រចាំថ្ងៃ Thora របស់រដ្ឋាភិបាលបានកត់សម្គាល់ថាលោក Biden បានសន្យាថានឹងមិនប្រើពាក្យសម្ដីអរិភាពរបស់អ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺលោក Trump-te.
فعلاً سرنوشت در دستان ایالت نوادا یا احتمالاً پنسیلوانیا است که باید
میدق نام کپول نپده ایران آیت الله علی کامنی باند یه ترپو نکامترال لوگتا چی چمنه رو با لوگ بایدن نن من پلاپ دو ویده تو نا چه لوگ انو پتینه تپده اشا جاہن گیری باند سسے سا تویتر تا لوگ سنکم تا نن کھنگ مین کا پلاپ دو نکنو وی ដែលលោកហៅថាជាគោលនយោបាយបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងការរោគរឿងរបស់ក្រុមការងារលោកត្រាំក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាល Mohammed bin Zayed នៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត់ឬ UAE បានគូសបញ្ជាក់ថាប្រទេស UAE និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្តនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានភាពដៃគូជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លាំងហើយត្រង់ក៏បានអមអសាទរលោក Joe Biden និងលោកសេ Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងលូកាលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah el-Sisi បានអមអសាទរលោក Biden នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគូសបញ្ជាក់សេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសកម្មភាពរួមដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រទ្វេភាគីរវាងប្រទេសអេស៊ីបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទអាឡានីហ្វូស៊ីរ៉ៃសានជាថ្មីដល់ الولايات المتحده الامريكيه
ទូទៅអារ៉ាប៊ីយ៉ារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដោយនិយាយថាលោកនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយថ្មីថ្មីនឹងទិសដៅថ្មីសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយផ្លូវការអំពីជ័យជំនះរបស់លោកបៃដិនទេប្រជាអេមៀននៃប្រទេសកាតាគឺសេកតាមីមបានអបអរសាទរលោកបៃដិននៅក្រៅទ្រុងបានលើអំពីជ័យជំនះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7វិច្ឆិកាត្រង់បានមានមតិបន្ថែមថាត្រង់សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Doha នឹងពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសទាំងពីរទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកាតាជាមួយរដ្ឋបាលលោកត្រាំមានភាពតានតឹងជាញឹកញយលោកប្រធានាធិបតីលីបង Michel Aoun ដែលជាញឹកញយមានការប្រទះប្រទោសជាមួយរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានអបអរសាទរលោក Biden ដោយសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុល្យភាពក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសលីបង់វិញលោក Abdullah Hamdok នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស៊ូដង់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden ចំណែកឯលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ Baham Sali បានហៅលោក Biden ថាជាមិត្តនិងដៃគូមានការទុកចិត្តនៅក្នុងបុព្វហេតុនៃការកសាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.